za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Kristijan, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan.
Prva junijska sobota in zato bomo danes spet odpirali vprašanja in iskali odgovore. Junij je tisti mesec, ki nekako za družine pomeni en tak finiš, zaključek šole tudi veliko stresnega dogajanja prinese, hkrati se na obzorju kažejo počitnice, ki si jih tako želimo, predvsem otroci. Mogoče ena taka spodbuda za začetek vsem družinam, potem pa greva na eno srednjo temo danes. Torej, vedno praviš, da se je treba kot starš umiriti, da lahko pomiriš tudi svojega otroka, da lahko spelješ te naporne dneve.
Ja, vedno velja tak osnovni princip, ki smo ga že veliko krat le rekli na našem radiju, da ko greš na avion, moraš najprej dati masko otroku v primeru, da se zračni tlak zniša ali zviša, zaradi tega, ker s tem rešiš in sebe in svojega otroka. In te otroci smo vedno, kadarkoli še naši starši, kjerkoli so, tudi če so v nebesih, vedno smo njihovi otroci in vedno želimo, da so oni ob nas umirjeni, ponosni na nas, da verjamejo v nas, nas držijo za roko in nam pomagajo, da gremo skozi najrazličnejše čeri življenje in tudi lepe in slovesne trenutke, vse karkoli je že, tam želimo vedno ne samo zakonskega partnerja in prijatelja in tiste, ki so nam blizu, imeti ob sebi, ampak starši naj bi bili res tisti, ki so tam primarni, ker smo del njih.
Ampak tudi starši morajo imeti kisik, ne?
Ja,
če ga njim zmanjka, potem v vseh teh stvareh, omenil si tudi slovesnosti, zdaj so birme in različna praznovanja, vse je na kupu.
Zato pa je ta njihov kisik tako zelo pomemben, ki ga potem daje lahko tudi nam. In starši, verjetno, da nikoli v zgodovini, kar smo že ogromno krat rekli, pa nikoli zadost na glas in zadost na široko in zadost na globoko, so danes poklicani k enemu čist popolnoma drugačnemu poklicu, drugačnim funkcijam in drugačnim, bomo rekli, držam, kakor so bili še mogoče stoletje nazaj, pa tudi pol stoletje nazaj, desetletje nazaj. Danes so starši res poklicani, da v polnosti vzgajajo svoje otroke na drugačen način, kot so jih včasih. Včasih je zelo veliko vzgajala družba. Včasih so bili tudi, recimo imamo še vse mogoče afriške dežele, ne, in tudi južnoameriške, kjer še bodo, so je še zmeraj ta skupnost tako močna, da kar vsi vzgajajo otroke. So vsi otroci, so za njih največji zaklad, ne, in jih vsi vzgajajo. Danes je otrok seveda še večji zaklad, ampak je tako zelo omejen na družino doma. Ker ta vzgaja za vrednote. Vsi ostali seveda dajo veliko učnega, veliko športnega, veliko telesnega, veliko teh spretnosti, ki jih učimo vseh mogočih akademskih, ampak starši so pa še zmeraj tisti, ki dajo najosnovnejše vrednote. Ali pa jih potrjujejo, ali jih pa spreminjajo, ali pa skušajo kaj drugega vnesti v otroke. In te dneve, ki so pred nami, ne, so zaradi tega tako izjemno izzivalni, marsičem, ker namreč ravno v teh dneh se dobivajo te končne rezultate, dobivajo otroci, dobivajo spričevala, dobivajo pohvale, diplome. In da so starši res tam in da jih spodbuje. Se ne gre samo za uspeh, ali je ta otrok odličen, ali je prav dober, ali mu slabo gre, ali bo moral nekaj popravljati, ali bo moral korenito spremeniti svoje delovne navade, da bo v prihodnosti lahko kaj zares dosegel, da bo uspešen, da bo sam zadovoljen s seboj in da bodo drugi zadovoljni z njim. Ampak kaj starši ob tem naredijo, kako reagirajo na vse to? Ga spodbujajo, mu dajo nove možnosti, ga potrjujejo v tistem, kar je, ali ga se enostavno pustijo, kot da itak to mora narediti, da je to njegovo delo. Se to je vse res. Ampak vsi ostali, tudi odrasli, želimo pohvalo, želimo priznanje, želimo potrditev, da smo nekaj uspeli, ker s tem mi v bistvu priznavamo in potrjujemo naše odnose in našo pripadnost in da smo veseli drug drugega in da smo veseli uspeha drug drugega in da smo res v tem svetu, ki je res tako izjemno konkurenten v vseh ozirih, veliko krat rečemo prokomočarski in manipulativen, da nekje bo imaš eno varno področje, kjer pa si res ovrednoten kot človek, ne samo koliko uspešen, koliko neuspešen, pa kot človek vrednota, ki te imamo radi, si naš, si del nas, ne glede na to, kakšne so tvoji uspehi, ti bomo pa pomagali, da boš uspešnejši, če te tokrat ne gre.
Seveda moramo potem starši stopiti iz tistih svojih tirnic, ne, pričakovanj, ko gledamo skozi samo ena očala.
In to je včasih zelo težko. Je tudi starši so ljudje, ki imajo svoje perspektivo in gledajo skozi svoje očala in imajo svoje razmejitve in omejitve in pričakovanja in projekte in razočaranja in vse mogoče zgodovinske svoje stvari, ki so jih zaposlovali in jih razočarali in jih mogoče še danes nosijo naprej.
Nekateri otroci jim sledijo, ne?
Ja,
nekateri pa ne.
Nekokrat naj bi njihovi otroci pač izpolnili tisto, kar oni niso. To je en del, drugi del pa je, da oni tudi hoče svojim otrokom najboljše, normalno. Če dobro oče, dobro mama, potem bo želelo otroko najboljše. Ni pa nujno, da tisto, kar ona misli, da je najboljše, da je tudi za otroka najboljše. In tu je vedno ta razkorak, vedno ta dilema, kako slediti otroko in mu v bistvu v njem samem v tistem, kar je on zares pomaga, da se on uresniči v tistih talentih in sposobnostih, ki jih on nosi. So pa najbolj, bodo starši danes rekli, tisti, ki so že malo odrasli, njihovi otroci odraščajo in odhajajo, če bodo znali si povedati, dali pa s mojim delom na navade, smo jim s tem dali ogromno. Dali pa smo jim poštenost, iskrenost, iskrivost, zagnanost, ambicioznost, da bodo šli naprej, da bodo vedeli, da so najpomembnejše stvari v življenju zares, koga imaš rad in kdo ima tebe rad, o čem zares se uresničuješ, da je zvečer, ko pride sam domov, pa tako pomembno, da je nekdo tam, ki je zate, a skrbiš za njega, a skrbiš za se, da se lahko tam. To so te vrednote, ki jih pa seveda družba ne more niti gojiti, niti jih ne goji, ampak tam je pač konkurentnost, je tekmovalnost, je uspešnost, je zrivanje, spodrivanje, vse mogoče stvari, ki jih poznamo danes v našem tržnem gospodarstvu, ali pa vse posod druge, ali pa tam, kjer se borijo za preživetje, veliko krat to še veliko bolj kruto. Da pa doma veš, si ljubljen, si hoten, si želen, tiste najbolj temeljne vrednote, ki jih pa res zanosimo v sebi, to je pa najpomembnejše. Kaj je pa bolj pomembno, kot da veš, ne zvečer, nekdo pa me ima rad, nekdo me bo poklical, nekoga lahko pokličem, na nekoga se lahko naslonim, z nekom lahko delim moj dan, mu povem, kako mi je bilo, ali sem razočaran, ali ob nekom sem lahko enostavno tiho, nekomu ni treba nič odgovarjati, nekdo bo z mano, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, nekdo bo ob tem večerjih, ko so časih polni napet, pa sodeloval z mano in bo rekel, poglej, se razumem, da ti je hudo, bom tukaj, bo proslavljal z mano, na drugi strani bo sočustvoval z mano, bo ljubil stvari, ki jih delam, bo ponosen na stvari, ki jih počnem. To so bo tiste vrednote, ki si jih zmedno želimo, ki nas najbolj globoko žene v življenju. Ničesar nas tako globoko ne žene in nihče nas tako globoko ne vrednote kot nekdo, ki nas ljubi. Ljubezen je pa res nekaj, kar je močnejšega celo od potrebe po hrani, pijači in ostalih življenjskih potrebah. Ali si zares ljubljen, to pa hočemo vedno vedeti. In ob tehle časih, ko so šolska vrata na široko zapirajo, kako so se bodo kmalo spet odpirala, hočemo vedeti, kdo pa je tam doma, kamor gremo. Kjer bomo počitnice preživeli, kjer nam bo lepo, kjer bodo ljudje umirjeni, bodo naredili nek projekt, načrt, kaj bomo delali, kje bomo, bomo se kot družina razumeli, ali se vsi bojimo teh počitnic, ker je pa toliko časa prostega in svobodnega in ne vemo, kaj bi s tem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Oddajo za življenje za danes in jutri spremljate. Pater dr. Kristijan Gostečnik je naš gost danes. Potem uvodu in spodbudi za junijske izzive pa se zdaj posvetimo vprašanju, ki je prišlo strani naše poslušalke takoj po prejšnji oddaji. In seveda načenja težko, a aktualno temo. Tudi pri nas seveda se je ne izogibamo, takole pravi. V cerkvi veliko govorimo o splavu, v zadnjem času več tudi o spolnih zlorabah, pedofiliji. Zdi pa se, da se vedno znova pozablja verjetno na mnogo ljudi v cerkvi in izven nje, ki so bili čustveno, fizično, verjetno tudi spolno zlorabljeni kot otroci, zaradi česar se je v njih naselil občutek krivde, nesprejetosti in nezaželenosti. Težak križ, ki ga morajo nositi skozi življenje. Zaradi vsega naštetega le stežka, največkrat pa to sploh ne, kljub mnogim darovom, ki jih je Bog vanje položil, ne uresničijo svojega življenjskega poslanstva, v duhovnem poklicu ali v družini. Ti ljudje velikokrat trpijo za depresijo, bipolarno ali mejno osebnostno motnjo. Antidepresivi so njihov vsakdanji kruh. Velikokrat so v ozadju posesivni starši, zlasti mame, ki svojo čustveno praznino kot pijavke polnijo s svojo prisesanostjo na telesno, duševno in duhovno energijo teh svojih zlorabljenih otrok. Zaradi vsega naštetega, takšni ljudje le stežka najdejo svoje pravo mesto, tako v družbi kot tudi v cerkvi. Seveda obstajajo možnosti obiskov družinskega psihoterapeuta, a ti so tudi zaradi finančnih razlogov večkrat težko dosegljivi. Zato sprašuje poslušalka, zakaj se v cerkvi ne govori o tej skupini ljudi, kako naj si takšni ljudje sami najbolj pomagajo, oziroma kako in kje naj v cerkvi najdejo ustrezno pomoč, razumevanje in možnost za reševanje svojih stisk. Kompleksno, globoko vprašanje odpira eno tako bolečo veliko temo.
Najprej morda da iskrene čestitke poslušalki, da je toliko pogumna, da je na to naslovila. To je res ena tabu tema, ki je vedno bila prisotna, ampak v zadnjem času smo mogoče mi kot družba tako dozoreli, da smo začeli o tem zares tudi govoriti zelo javno. Polno teh skupin imamo, ki jim rečemo, da so v bistvu na robu. Na robu so recimo ljudje, ki živijo z alkoholiki, ki živijo z vsemi mogočimi zasvojenci, ki trpijo noč in dan in ne vedo, kako bi si pomagali in kaj bi naredili in se ob tem počutijo še krive, da oni niso zadost naredili, da niso bili zadost potrpežljivi, ljubeči, naklonjeni, odprti za težave drugih. Sami zelo dobro vemo, če že govorimo o tem, mogoče najprej en kratek uvod v tele ljudi, ki so zasvojeni z najmogočimi mogočimi stvarmi, tako kot je alkohol, kot so druge zasvojenosti, kot je igralništvo, kot je danes moderno internet, kot so droge, je tudi pedofilija ena zasvojenost s spolnostjo in pornografija in vse te devijacije, ki jih pozna družba in seveda o teh ljudeh se sicer govori sem in tja kot pač temi rabli, ne, in jih seveda ostro kritiziramo. Veliko krat je pa zelo težko spregovoriti tem žrtvam, ki so pa čist tihe in ne govorijo in se tu in tam samo oglašajo, tiho pa trpijo doma svojo depresijo, svojo zavrženost. Včasih se počutijo neprimerne, gnusne, zavržene, neprimerne, osramočene. Če vzamemo čisto alkoholična družina, tam so vsi zdaj del tega alkohola. Res, da pije mogoče samo mama, pije samo oče, ampak vsi postanejo del tega. Naenkrat so na to celotno družino zgrne temen oblak. Mi nismo v redu, z nami nekaj ni prav. Vse to ljudje zanikajo, noče o tem niti govoriti, ampak vse skozi nosijo v sebi en občutek manj vrednosti, neprimernosti, da zakaj imamo mi takšnega očeta, ki prihaja vedno domov in se ne da z njim pogovarjati in razgraja in hodi spati in se vsi bojimo in nas je strah in komaj čakamo, da res odide in vemo, da bo naslednji dan ponovno se pojavila ista zgodba, ista oseba z istimi groznimi občuti, še hujše, če tle pije mama, nekaj še bolj, nekaj osrednji del intime vsake družine, kar ni enostavno, govori zmedeno, ne vemo, kaj bi z njo, hodi sem in tja, zanika, da je z njo vse v redu, vse smo vsega krivi. Ti ljudje se enostavno skrivajo in so vsi osramočeni, ne upajo niti povabiti nikogar v njihov dom in je res to hudo za njih. Če gremo naprej, tisto, kar tle poslušalka sprašuje, se tudi te najbolj grozovite spolne zlorabe, o katerih danes zelo odprto govorimo tudi v cerkvi in vse posod, pa ne bi jaz rad, da razpredal tle vseh teh mogočih in nemogočih stvarih, ki jih je res polna naša družba in vemo, da vsak kdorkoli je že v tem poklicu duhovniškem, redovniškem, tudi v zunaj, v vseh mogočih edukativnih poklicih, športnih poklicih, poklicih, kjer imajo ljudje stik z otroci in da se ti, če so ti ljudje neurejeni, lahko resnično vnese v vsakega od teh otrok, ki so njihovi varovanci in jih brezpogojno zaupajo, katastrofa. Najbolj ranljiva publika so seveda tudi tisti otroci, neki prihajajo že iz takih konfliktnih družin, nefunkcionalnih, kjer je že doma ni vse stvari urejene in potem viščejo v teh ostalih ljudeh, ki so od zunaj, ki ne bi bile zaupanje vredni sami po sebi, iščejo uteho, iščejo varnost, iščejo ljubezen, iščejo nekoga, ki jih bo razumel, ki jih bo brez besed znal zajeti v svoj svet in jim dati v čustveno bližino in varnost. In da če ta človek pa v sebi neurejen, je to zloraba res nekaj, kar je, gre malo preko, krepko preko mej. In je tle treba enostavno seveda tem stvarem narediti konec in to zelo drastično, ker ti ljudje, ki govorimo o zasvojenosti, zasvojenost ni nekaj, kar se enostavno prekine s tem, da človeka prostorsko damo nekam drugam, ne, ga predstavimo na drugo področje, ker on bo vedno znova našel ob sebi žrtve.
Oziroma jih iskal, ne?
Iskal, se jih najde, se ni ben problem. To, ko spas sprašuje, mogoče k temu osrednjemu, kako se ti ljudje počutijo? Ti ljudje niso prvo, kar je nič krivi, čeprav se veliko krat čutijo krive. Mi imamo veliko krat rečejo ljudje, pa dobro, se je bila stara že 12 let, pa se je bila 9 let stara, pa se že manj da ve, kaj to pomeni, pa če je bila 16, pa zakaj tja hodila, pa se je videla, da tega ni to. To so najbolj zločinski stavki, ker vsaka žrtev ne pričakuje, da bo tam se nekaj zgodilo. Mogoče si je želela objem, mogoče si je želela zaradi tega, ker je tako globoko čustveno razvrednotena in da bo prikrajšana od doma, da je želela, da nekdo tam pride in je zastonsko nekaj da, ne pa da se ob njo potem izkoristi in takoj, ko eno tako osebo, nekdo izkoristi, ta oseba zamrzne, ker ne pričakuje tega. Ljubezen in spolnost je vendar nekaj, kar je spontano, nekaj, kar se ne bi zgodilo v enem ljubezenskem vzdušju, kjer ne bi se zgodilo med dvema odraslima osebo, ki imata med sebojno zavezanost. Tle pa gre za čisto izkoriščenje in popolno posilstvo. Tega mi niti ne znamo prav povedati. In te osebe, vsaka, ki smo jih dajkoli govorili z njo in danes prihaja res na dan, poveje zelo enostavno, jaz sem tam zamrzla, moje telo je zamrzla, jaz sploh ne vem, kaj je delal. Ne vem, kaj je počela ta oseba z mano. Enostavno, samo sem prišla do tega, da sem bila potem gnusna, zavržena, osramočena in kriva, kaj sem jaz tam iskala, zakaj sem jaz to delala, pa vemo, da ta oseba ne more biti kriva za te stvari, ki jih dela neka odrasla oseba, ki točno ve, kaj počne. In to vemo, da te ljudje nimajo samo enih žrtov, jih imajo ogromno okrog sebe, so pa ljudje, ki upajo priti na plano. Kaj zdaj ta oseba čuti v sebi? Osramočenost, kot da je z njo nekaj zelo, zelo narobe, kot da je opacana, grda, neprimerna in se potem seveda, kar je pa najhujše, kar zelo malo krat mi slišimo v vseh naših medijih, da se njihov hormonski sistem spremeni. Po njih se spremenijo njihove nevrološke funkcije. In oni pozneje, ne da bi vedeli, iščejo na novo in na novo te ljudi, ob katerih so spet zlorabljeni, ne da bi oni to sploh vedeli, ker gre za naposebno zasvojenost pri teh otrocih, ki so potem res žrtve tega in potem postane v odrasli dobi še večje žrtve ali gre do dva ekstrema. Eno je, da gre do perverznost, pornografijo in vseh mogoče dejansko perverzne odnose, ali pa so tam tako zablokirani, da so nesposobni vsakega pravega intimnega življenja, ker se jim nenehno prebuja ta zloraba in ti fleši prihajajo nazaj in jih vedno znova čutijo te roke in lahko pride najbolj ljubeč mož do te žene in ona bo začutila sredi najlepšega trenutka nežnosti zlorabo in ga bo odrinila in je grozno in se ne more pomagati, ker je enostavno telo se zapomnilo neko vdor v njeno intimo, ki je tako globok in je tako proslu in tako strahovit, kriminalen, ne, da to telo nosi v sabo vedno, vse te spomine, vse te dotike bo nosila sabo, ne dnevno, ampak takoj, ko pride spet v neko tako družbo. Moški fant, ki je bil recimo zlorabljen, kakšen odnos bo on zdaj imel do svoje spolnosti, ne? ali postane perverzen, ali zlorablja druge, ali se da zlorabljati, ali naredi nekaj tako globokega, da v njem ni nikoli več taka, tistega pravega miru in neke urejenosti, ki jo ljudje sicer pričakujemo drug od drugega ali nosimo
od moškega, recimo, ne?
Moški do moškega, ja. Zakaj je to tako globoko? Mi vsi znamo v cerkvi, pa vse posod v družbi zelo jasno, glasno povedati, da je spolnost nekaj svetega, nekaj ustvarjalnega, da je to nekaj božjega, najgloblje intima, ki je samo ljudje med sabo uresničujemo, je, da se ženska odpre moškemu, ki vstopi vanjo in je to najbolj ustvarjalni dej, to je božji dej ustvarjanja novega življenja. In če to zlorabimo, je jasno, da so posledice tega strahovite. Sploh si ne znamo predstavljati, kako globoko se to zaznamuje, kako globoko to boli vsakega takega človeka, ne, ki je recimo posiljen kot odrasla oseba. Da mi tle govorimo o otroku, mladostniku, ki niti ni pripravljen ne razumsko, ne čustveno, ne telesno na to, jasno, da v njega vnesemo ves sram in ves gnus, in vso pacanost, ki je zdaj ta odrasla oseba vnese v tega človeka in to je tako nekaj globokega, tako kriminalnega, rekli bomo tako grobega, da mi o tem sploh nočemo niti razmišljati. Zato prisilijo denar velikokrat, po odvetniki prisilijo vodem te ljudi, da začnejo sploh razmišljati o čemorkoli. Sicer pa se tele ljudje čutijo, da so umazani, grdi, osramočeni in so tiho, oni ne govorijo o tem. Vsak, ki hodi po ulici in misli, da na njem piše to, ne, da je osramočen in neprimeren in nevreden ljubezni.
In se raje skrije.
In se raje skrije. Zato so leta in leta, ko so ti ljudje enostavno tiho in šele po letih in letih dajkoli karkoli povedo. Ne. Seveda mi tle zelo razlikujemo zdaj odraslo spolnost in mladostniška oziroma, ker tam gre vedno za posilstvo, se otrok si ne želi spolnosti. Tera 16-letnica pa želi imeti neke spolne odnose s svojim učiteljem, trenerjem, duhovnikom, kdorkoli že tam je. Če tega, želijo si najbrž kakšnega dotika brez objema, brez telesnega, da nekdo pohvali, da nekdo razume to zmedo, nekdo spelje ven iz tega, da nekdo tam, da razume to jezo, bes in zmedo in
ki daje varnost,
ki daje varnost, ki je čustveno zna objeti brez fizičnega objema. A zmoremo to? In če tega ne zmoremo, seveda mi prihajamo potem v neko področje, neki so tukaj res zelo, zelo, zelo kruta. In tega je preveč. Seveda bodo vsi potem govorili in skušamo vsak poklic očistiti in reči, ne, se tega ni toliko tle bolj veliko več tam, kjerkoli že se mi danes ne razpravljamo, ta poslušalka niti ne želi v teh družbenih vidikih in mi še manj. Mi samo govorimo, da kdorkoli že je, če ena zloraba naredi senco na ves poklic potem, ne, in se potem s strahom in trepetom sploh oziraš okrog, kaj sploh še kaj varnega, ne, istočasno potem začnemo mi govoriti, ja, da smo pa vsi v neki grozni nevarnosti. Ne, se to vi točno vemo, kdo je k temu nagnjen, kdo ni. Otroko objamem je kdo zaradi tega, ker ga ima rad. Če se pa on v tem spolno zburi, pa vemo, da je tle, gre za neko čudno devijacijo, ki se imenuje pedofilija. Ni vsak trener, vsak učitelj, vsak duhovnik iz otroci dela zdaj avtomatsko tam. Ja, lahko se obtožujemo, ne vem česa vsega, ampak to se bo hitro izkazalo, kdo je in kdo ni in kako je in kako ni. Ne. In vemo, da tudi ti ljudje so globoko ranjeni in da pač seveda se pa ne upravičuje, da oni potem pozneje počnejo take stvari. Mogoče še en vidik nekega poslušalka čist mimo grede tudi omenja, kako s tem živeti. Ja, zdaj morajo se tudi tele, kakor je kruto in kriminalno in grozno v življenju pač odločiti, ne, preko duhovnosti, molitve, tle največ pomeni zakramentalno življenje in kristjani to imamo, obhajilo, ko Kristus res v telesu vstopi v to telo in ga čisti, ko Bog res vstopi v nas, da srečeš tudi nekoga, ki to razume, da srečeš nekoga, ki te v spovednici ali terapevtski pisarni, kjerkoli že, ker ni vsako sposobljen za to vrstno dejavnost, ker to nekaj, kar tako presega vse nas, ker začnemo tako iskati razloge, zakaj, kje, kako, zakaj nisi rekel, ne rekla, ne, zakaj se nisi uprla, zakaj nisi nekomu povedala. Še enkrat bomo rekli, ti ljudje so tihe žrtve, ker ne zmore tega povedati, ker jih je preveč sram in preveč groza. Veliko krat ti ljudje povedo šele takrat, ko se poročijo, ko so že poročeni ali pa pred poroko še zaupo svojemu možu, kot da je to nekaj tako pokvarjenega zdaj v nje, da mora to izpovedati, da bo mož a bo sprejel ali ne bo sprejel. Mislim, kjer kriminal je to? To je res pošastno. Nekdo, ki te je ukradil, zdaj moraš zaradi svojo lastnino, ki ti je bilo ukradeno, biti kriv, da si kriv, da te je nekdo ukradil.
Sploh lahko še živiš. Sploh
lahko živiš, to je tako, kot jaz veliko krat rečem, kot da greš po Čopovi ulici in je tam neka krasna izložba in odreš noter in ukradeš. Ne? In ko te pride policija ustaviti, jim rečeš, da so krivi oni, ker so naredili tako izložbo, da se nisi mogel premagati. Človeško telo pa je izložba in ko nekdo vdre not, ja, tam naredi tako kriminalno gnusobo, gnus, ki se pojavi v njih zaradi njegovega dejanja, da se ta oseba res počuti na ta način in nosi to s sabo in ne povedo niti svojim mamam, svojim očetom, koliko je teh izkustv danes, ko ti ljudje res prihajajo potem na dan, ne upajo niti nikamor se pogovoriti, v kakšno mesto, skritki kot greja, kjer vede, da so čisto anonimni, da jih nihče ne bo prepoznal, tam upajo karkoli že zaupati in še tam tvegajo vse, kako krivično, ker oni v bistvu nosijo zlorabitelje v sebi, oni so tle popolnoma drugi. In da se odprejo tu, je že začetek poti. In to včasih traje leta, predno se očisti vsega tega. Ne? In še enkrat, to se pojavi pozneje v odraslih odnosih, kjer fant pride v odnos s svojim dekletom in z ženo bodočo in enostavno zamrzne in ne ve več, kaj bi. Te roke, ki ga objemajo, tokrat za njega pomenijo neko grozo, ki se v njem prebudi, ker telo enostavno ponori. Zbledi, zamrzne. Še veliko hujiš pri ženskah. Kaj zdaj ti ljudje lahko naredijo? Ja, seveda ne bomo zdaj celo življenje govorili o tem žrtvah in da tem ljudem tudi že vsega tega dosti hočeš živeti, ampak kdo ti lahko pomaga, da greš skozi te prepreke in te grde čeri, ki jih nosiš v sebi, ker zlorabitelja dobesedno nosiš v sebi. On postane del tebe, kakor postane mož del žene in žena del moža, kjer je na takšnem ljubezenskem lepem vzdušju, kot rečemo, vsi smo v Kristusu, mi ga nosimo v sebi, on je del nas, mi smo vsi v enem občestvu, ta ljubezen, ki se razširja potem še na ostale ljudi v ljubezenskih združenjih, je normalno, da mi potem nosimo drug drugega. Še hujše se pa nosimo v teh zlorabah, sovraštvu, gnusu, sramu, jezi, besu, razočaranju, razvrednosti, vrednotenju telesa. Je kje kakšen prostor na tem svetu, kjer se da to razreševati? Seveda jih je, če dalje več jih je. Ne? In vsak družinski inštitut bo verjetno na tem našel kakšno svojo specializacijo, sam jih je treba poiskati. In ti ljudje seveda, ko tako grozovito trpijo, potem poiščejo pomoč. Jaz vidim to med študenti, ki pozneje poiščejo pomoč, ko se v njih prebudi zdaj ta odrasla navezanost in odraslo hrepenenje po ljubezni in kar naenkrat vidi, kako se jaz ne primeren, gnusen in grd, lepa dekleta, krasni fanti, vse jim je v redu, inteligentni ljudje in nosi v sebi to gnusobo in se počutijo manj vredni, nič vredni, za završti, neprimerni. To je nekaj, kar res ta zloraba naredi, kar ljudje zelo težko sploh razumejo. Enostavno ne dojemamo tega, imamo to celo za nekaj, kar je tako proslulo in daleč od nas, da se o tem niti nočemo pogovarjati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes govorimo o težki temi, o zlorabah, ampak krati pa je tudi, Kristjan, verjetno duh časa takšen, kot si rekel, časih so tudi o alkoholu veliko manj govorili. Danes se govori o pedofiliji. Smo kot družba zrasli, zreli zato, da lahko o tem spregovorimo in da lahko tudi s tem pomagamo žrtvam, kaj ti danes postavljava s pomočjo poslušalke, ki je zastavila to vprašanje, prav njihovo spredje, veliko krat v medijih. Odzvanjajo seveda storilci, njim je namenjena vsa pozornost, na drugi strani, kot si rekel, so žrtve v osami, v tišini in trpijo.
Ja, jaz sem hvaležen tej poslušalki, se to pismo ni edino, ne? Se to se vali na vse terapevtske centre, dobivamo vse mogoče klice in žrtve se danes res opogumljajo in prihaja na dan. To niso samo zastarele stvari, ne? Kot znamo mi veliko krat reč. Ne? Ti ljudje ne odnehajo. Ti rabli, kot jim rečemo, oziroma te proslulosti, ki kot jih imenujemo, teh ljudi, ne, ki so tako globoko v njih, ki so zasvojeni z njimi, oni ne prenehajo, oni nimajo samo eno žrtvo, to ni samo neki slučaj, da se nekoč, nekje, nekoga nekaj dotakne, ne, zdaj to zastaralo, kar je zelo zanimivo za našo družbo, da o tem govorimo, noče se reči Amerike, not, ampak tam to ne zastara. V Ameriki vojni zločini in pedofilija ne zastara. Pri nas to zastara vojni zločini, mislim, da ne vse ostalo pa zastara. Pa kaj zdaj govoriš o tem, pa vse to se ti je že zdavne zgodilo, pa vse to ni nobena taka stvar. Po drugi strani pa mi govorimo o eni čisto enostavni zamere, skrego se je sosedo zaradi menika in ne more živeti, niti umret ne more zaradi enega menika. Ne.
In to vlečemo leta.
In to vlečemo leta in leta, pa prizadela me, pa snaha mi je naredila, di ne veš, kaj je moja tašča meni govorila, pa di ne veš, kako mene niso nikoli sprejeli, pa to so take čustvene stvari, ne, ki jih zrelost nekje in razum premaga in gremo naprej. Lepo mi govorimo o osrednjem telesu, o najbolj osrednji, o središčeni srčiki našega bivanja, to je naše telo, ki je tempel svetega duha. V tem templju bomo vedno živeli, v tem telesu bomo vedno živeli, v tem telesu smo se rodili, to je naš dom, z njim živimo, kakorkoli že to telo nas maltretira ali osrečuje ali je lepo in skrivenčeno in ni primerno in bi ga radi spremenili. Ja, to je naše telo in bomo vedno živeli z njimi. Da tem telesu, ti temu domu narediš to katastrofo, da odreš notri in ga razvrednotiš, one častiš, je nekaj popolnoma drugačnega. Ti ljudje to res nosijo s seboj. Ja, res je, da je veliko krat potem ti ljudje tudi ne poskušajo dobiti nikjer nobene pomoči in s tem enostavno živijo in so tihe žrtve in trpijo vse življenje to svojo neljubljenost, nehotenost, neprimernost in osovraženost, tako se oni doživljajo, da so res na rob družbe, da so zavrženi, da jih nihče nikoli ne bo mogel imeti rad. To je del tega, drugi del pa danes o to ozaveščenost, kot ti govoriš, res smo kot družba dozoreli do te mere, da upamo in zmoremo o tem že govoriti. Pred leti je bil še to strašen predsodek, to ona je bila posiljena in so vsi čudno gledali. Danes smo končno prišli do tega, da se nje zgodil najhujši zločin in kako ona zdaj živi naprej, tem se ne sprašujemo, ne. In smo v enem globokem zanikanju in skušamo enostavno reči, ja, sej, mogoče, da je res hudo, ampak ne že enkrat pozabi, zdaj se pa ne bomo s to spolnostjo ukvarjali celo življenje. Se ne gre samo za spolnost, gre za vdor v tempel svetega duha. In če kje to razumemo, razumemo to v cerkvi. Da je to najsvetejše, kar lahko narediš, da je to del ustvarjanja, da spolnost ni samo neka perverzna aktivnost, ne, ali nujno namenjena samo rojevanju otrokom, da je to nekaj najglobljega, najgloblje intima, ki je sploh lahko, so celo duhovni voditelji, ki govorijo, da je to najmočnejša molitev. Ja. Zdaj, če ti v to molitev vneseš zločin, ja, najbrž, da smo tle zelo na drugačnih poljih, potem in totalno drugi stratos sferah, če uporabimo ta izraz. Teh čustvenih zlorab, seveda se jih danes je zloraba postala ena takšno ime, ne, in pojem, ne, ki se ga vsi bojimo in govorimo, vsi pretiravamo in kaj so po včasih živeli, kako je po včasih to bilo. Drugači smo res postali mi danes in hvala Bogu, da smo res drugačni, da smo začeli občutljivi za te stvari in da smo začeli vrednotiti človeka in da smo začeli vrednotiti človeško čutenje in da smo začeli vrednotiti človeško dostojanstvo. Stoletje stoletja nazaj so se ljudje borili za preživetje, umirali pri svojih 40-ih, ne, in bili aktivni in ustvarjalni. In plan se ga čudimo tem pesnikom, ki so umrli pri 30-ih in so ustvarili neverjetne stvari. Danes pri 70-ih komaj včasih pričakuješ, da bo kdo kaj lepega ustvaril.
Še stavek napisal.
Ti ljudje so znali takrat v tisti mojhni dobi narediti ogromno. Kaj pa so ti ljudje pretrpeli? Ja, takrat je bilo seveda, če smo zelo grobo ocenimo, bomo rekli, tam je bilo nujno potrebno takrat, da je pač se rojevalo veliko otrok, ker je umrljivost bila velika in so bili tudi za preživeti, je bilo treba garat. Celo bomo rekli, da so bili otroci veliko krat zelo poceni delovna sila. Treba je bilo na kmetiji delati in preživeti in seveda so ti ljudje garali, ampak oni se v čustvenim svetove niso spuščali, niti ni bilo tam kakšnega posebnega razloga ali možnosti. Bili so verni, verjeli so, živeli so z Bogom, bilo zelo povezani z zemljo, z Božjim, z duhovnim, z molitvenim življenjem, ampak čustveni svet je bil za njih nekaj, kar je pač bilo še zraven. Ni bilo ničesar tako pomembnega. Danes smo kot družba zelo, zelo dozoreli, seveda imamo tudi zaradi tega veliko teh stranskih učinkov, če in tako rečemo, kot so vse mogoče ločitve in odhajanje in prevare in zlorabe in se to je jasno postalo tudi kot del tega osrednjega boja, da bi končno mi doživeli eno globoko dostojanstvo, za kar smo zares ustvarjeni. Se, to dostojanstvo naj bi bilo res nekaj, kar je najbolj krščansko, najbolj božje. Da smo postali do tega veliko bolj senzitivni, občutljivi, je edino prav. In zaradi tega smo danes tudi sposobni spregovoriti tudi o teh kriminalnih zadevah na malo drugačen način.
Tudi javno zlorabe so zdajle v ospredju beseda, ki je pogosta, tako v medijih kot sicer. Poslušalka omenja tudi čustveno zlorabo. Torej, ne zgolj to najhujšo, o kateri si zdaj govoril, telesno, ampak tudi čustvena zloraba je lahko nekaj, kar človeka zaznamuje zelo na njegovem psihološkem, duhovnem življenju.
So miselne in čustvene zlorabe, kot rečemo temu, ne, če se mi samo spomnimo, kaj imamo najglobljega od svojih očetov in svojih mam. Upam, da imamo kakšne stavke, ki so zelo lepi, ponosen na te, radi te imamo, to je tvoj dom, vedno lahko prideš domov, ali so oni drugi, s tebe ne bo nikoli nič. Ne da se ti zaupati, samo sramote nam ne delati, ti vedno narediš nekaj narobe, si že spet nekaj sprovociral, a vidiš, kaj se s tabo dogaja, a bo lahko sploh tebe kdaj kdo imel rad, tebi se pa res ne da zaupati, vedno razočaraš, na koncu dneva je vedno polomija, kjerkoli sodeluješ, je polomija, s tabo se ne da sodelovati, ti si dobesedno nevarna oseba, da s tem hodiš v življenje, da so tako globoki stavki, da se tako globoko zarinejo v nas in so čisto čustvena zloraba. Kaj je to oče govoril tam, je res govoril svojem otroku, on je govoril malo veliko o sebi, ne? In ta otrok zdaj nosi to s seboj. Nikoli primera, nikoli ne boš ničesar dosegel, se vidiš, da ti vse, da ti ničesar ne uspe, se vidiš, da vse polomiš, česarkoli se loteš, boš polomil. A je kje tam kakšen gospod, ki bi tudi prišel in tem otroku pomagal, da bi ne polomil več vsega, da bi se ne gre, da on vse polomi in da je neroden, ampak najbrž je toliko v sebi napet in rekli bomo v taki stiski anksiozen, ne, kot rečemo z moderno besedo, ne, da se mu vse polomi, ker ga ni nehno strah in potem on pozneje se v celo v življenju nauči, aha, če nekaj polomim, s tem dobim veliko pozornosti. Ti se boš vedno grdo obnašal, se drugače se ne znaš, vidiš, kako smo te mi učili, boš že videl, v življenju boš nesrečen, te bodo že pokazali, ne, mi te edini še prenašamo, nihče ne bo tega toleriral. S kakšnimi sporočili, kakšno čustveno dedično mi odhajamo od doma.
Spremstvo, ki nam v življenju predstavlja eno zelo težko prtljago.
Ja, potem dobiš še ženo, ki ti ponavlja isto stavke, moža, ki zna povedati isto, ker s tem smo se tako globoko drug drugemu prebudimo te stare stavke. Ja, to je nekaj, kar je nedostojanstveno, nekrščansko in je delet stran od tiste Jezusove zapovedi o radikalnem drugačnem pristopu v življenje.
Čustvena zloraba je to strani staršev do otrok pri njihovem razvoju, kaj pa v zreli dobi predstojnikov različnih ljudi, ki imajo avtoriteto in imajo neko moč nad človekom.
Super, prva stvar, ki je tudi ti avtoritete poznajo v življenju, ne reče komorkoli tega. Reče ti smo, ob katerem oni nezavedno, ne vem na kakšen način, kateri mehanizem se tam prebuja, ne, vsi mogoči so, da reče točno tistemu, ki je tega že navajen, ki je tega že veliko krat slišal doma. Nekdo drug naredi tudi neko polomijo, ampak predstojnik ali od avtoriteta ali direktor ne bo rekel teh stavkov, ki jih reče onemu drugemu za eno majhno, za eno malenkost, ki jo naredi. Tako kličemo, izvabljamo drug iz drugega celo to nezavedno, sploh čist neka sfera, ki je popolnoma nepoznana in vendar zelo močno deluje.
Še beseda o tem, kako pomagati takim ljudem oziroma kaj lahko sami storijo, da se iz, po tej recimo dolgotrajni čustveni zlorabi poberejo.
To je tisto najtežje, nekaj se da z molitvi ogromno narediti. In zakramentalno življenje, mi dejansko imamo v našem krščanstvu to zakramentalno življenje, ki ga veliko, veliko premalo poudarjamo, recimo Evharistija obhajilo, da greš k maši in tam stopi Bog sam v tvoje telo in ga očisti. Ker ti ljudje, vsi, kdorkoli smo že, kakorkoli, z kakršnega koli že vidika smo prišli, je na koncu dneva nujno povedati samo eno, s čim ti omogočiš, da se ti to dogaja. Nič kriv, zločil se ti je zločin, zlorabili so te, grozno so ti počeli, se ti je počelo v življenju za te ljudi, ne? S čim lahko zdaj jaz vstopim v nov svet, da ne omogočim več, da se mi to še naprej dogaja. In to je eno tako težko vprašanje, nekaj izrazito, izrazito terapevtsko. Ne? Izrazito terapevtsko, kjer pomeni, a jutri si lahko stvariš nov dan in nehaš omogočiš tem ljudem, da bodo to počeli s tabo.
Vstopali še naprej v moje življenje.
Ja, to je tako deleč od vsega tistega, kar v ljudskem izročilu, torej populizmu danes govorijo, psihologizacijo. Zdaj naj bi vse opravičili, vse očistili, ne vem kaj. Ne, ne, to je danes tista prava terapija, ki ljudem resnično pomaga, da se soočijo tudi s tem, s čim oni omogočajo, da se jim dogaja krivice, pa mogoče samo čisto krvne žrtve, nič ne delajo, ja, mogoče je to. S čim ti prihajaš v ta svet, da se ti to nenehno obnavlja in ponavlja? Kaj počneš? Krivično sicer, ampak kako omogočaš to krivico? To je eno očiščenje, ki ga danes moderna terapija res oznanja in tudi krščanstvo govori o tem, ne? Kje je zdaj ta ljubezen do sebe, da sebe izčistiš, da si res vreden ljubljenosti, želenosti, hotenosti.
In potem trdo delo?
Ja, to je garanje. To je garanje. Nihče ne ve, kako ti ljudje garajo. Samo tisti, ki je kdaj srečo in videl, kakšno garanje, koliko je tle enih solz, kaj je tle enega krčevitega, telesnega napravlja, pora, da končno spremeniš svoje življenje, da ga obrneš, da očistiš svoje telo. To so stvari, ki jih poznajo samo tisti, ki so jih doživeli.
Kristjan Tubovar naredila za danes piko. Najlepša hvala za vse misli, za vse spodbude in tudi za to, da lahko pri nas odpiramo tudi to težko temo, tudi na tak način.
Hvala tudi tebi, sem poslušalcem. Vse dobro.
Za življenje. Za danes in jutri.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.